Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar günnelig bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistanyň birden 8-nji mart bayramçylygyna gabat gahrymany dünýä beren enesi diýip golaýda 3-nji möhlete saýlanan prezidentiň ejesiniň kultunyň güýçlendirilip başlananyny gaýdylýar. Prezident Berdimuhammedow prezident saylawlarynyň öňünden aharly işçiler bilen duşlaryny halkara aýallar gününe ýurdun gelin gyýyllaryna täzeden öden aýdymlaryny sowgat etjekdigini has öňünden habar beripdi. Munyň üstesine ýurdun aýdym salmuşdoklary bahar bayramyny arkadagy dünýä beren eni hakynnaky aýdym hem sowgat alana meňdeýär. Munnenin Türkmen metduwatyny prezident Berdimuhammedowun atasy Berdimuhammed Anayhun, Kakasy Melkuly Berdimuhammedowun atlarynyň göterilýänşi, Olya beýleki ýerlere daqylyşy, heýkelleriniň açylyşy barada habarlar çykypdy. Şeýlede prezidentiň ogly Serdarın wezipe basgançylaryna ösdürilýändigi, parlamenti deputat saýlananyň barada habarlar çykypdy. Berdimuhammedow prezident saýlawlar mahalyna bir näçe gezek ejesi we gyýyllary bilen görünen bolsa da, Maskalak dağlarının arasında esasan Ağtığı Kerimulu ile iyile çıkmağı qoğu görüyer deyip biliniyar. Şeylidonun kakasına bağışlap, əlim içeri at gedər deyip yör itibir kitap yazmağı Məlik Kulağ asilağının ulluğuna anla diyar. Emma muna qaramazdan 2015-ci ilin vartınına ecesinin neyataqlanını üçün Prezident Berdimuhammedow Türkiye'daki iş saparını qeyiz kaldıp, Türk lideri Recep Tayyip Erdoğan ile planlaştırılan duğusunu qoyu olsun edip qıstaqlı Aşgabada dolanını. Bu habar Türk ve Türkmen habar serişdelerine ile yetirildi. Sonun bilen bir wagtda prezidentin ejesi Oglawat ejeniň ady döwlet değişikligine näkmediýede Melik Kulagaň adynyň agdalyşy bilen deňeşdirilenini juda az eşdilýär. Döwlet başçynyň aýalynyň ady bolsa asla eşdilmeýär we ol saýlaw mahalynda hem görünmän oňýar. İkinci taraftan Berdimuhammedow'un prezidentlik eden başka iki möhletinin doğamını önkü prezidentin şehir merkezindeki esasi heykeli şeylidi onun ecesi Kurban Sultan Ece'nin 8. Mart bayramçılığında eteginde köpçülüklüğün gül koyulan heykeli merkezden ayrılıp başka yere götürüldü. Bundan başka önkü prezidentin ve onun ecesinin adları Niyazov'un kalendar siyasetinin yatırılma gülen ay adından hem ayrıldı. Onların adlarının başka da kevri yerlerden ayrılığını kaydılıyor. Şol wagtda entek öňkü prezidentiň özüniň we Maskalak dağlarının ağıtlarının dakılan yerlerinin köpüsünün midemen rolünü gaydılıyar. Türkiye'de yaşayan Türkmen migrantı Rozvay'ın fikrine göre ilk halk Berdimuhammedow'dan biraz reforma karıştı. Emma Songol medyada atasını, kakasını, inni olsa ecesini vaat ettirmek gülen önkü prezidentin döreden maskalak kultundan uzağa gidip bilmeyecektiğini görkezdi. Şeyle de Rozvay halkın bu çareleri mezuri, alasız ve korkudan kollayanlığına ediyar.
Adamlar bunu yap koldap durana olur bu çarelere mecburu gidenlikleri ve aydıp dururlar. Velayatın ya etraftaki medeniyet öğün işgerleri ya mektepteki çağırlar.
Rozvay Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde özünün Türkmenistanyny bir maskalanyň kultunyň döredilmegine gaty gynanýanyny aýtdy. Şeýledol çözülmeýän işsizlik meselesiniň barha käni aýaly daşary ýurtlardan iş gönlemäge mezur edýänligini sözüne goşdy.
Türkmenistan'dan Türkiye'ye gelen zenanların hiç tanı yok. Günde diyen yalı bir 30-40 tane adam geliyor diyen yalı iş demeli. Ama giden yok, geliyor olsa geliyor yani.
Yerli sinçilerin kevir Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un ecesi Kurban Sultan Ece'nin adının yuvaş yuvaştan kırası yüzürülüp bir yerde dören boşluğun Oğlavad Ece'nin kultunu yokorlandırmak gülen doldurulacaktuğunu saklayar. Arkada dünya veren enetenliyip aydım aydıp başlamakları belki de Kurban Sultan Ece'nin çıkarılan şöhrat tekçesine inni Oğlavad Ece'nin çıkarılacağından havar veriyar deyip kovsuzluk aladalar sebeple adının aydılmalılığını soran 50 yaşlı aşkıvatlı morlum Azatlık Radyosu'na itti.